Acest guvern este principalul responsabil pentru situația dramatică în care s-a pomenit Republica Moldova, care este un recordsman calificat pe plan internațional și european la rata de cazuri epidemice și de infecții raportat la numărul de populație. Republica Moldova este extrem de prost pregătită în acest moment, pentru că nu se vede niciun fel de descreștere a statisticii cazurilor de infecții. Instituțiile medical-sanitare sunt extrem de prost echipate și acest lucru are la rădăcină incalificativul stil al guvernului Chicu de a pasa responsabilitățile doar pe medici, de a observa și de a califica procesul de recuperare doar în interesul politic a grupului politic căruia îi servește și respectiv întârzierea proceselor. Protocoalele aproape nu au fost aplicate în instituțiile sanitare. Medicii s-au infectat într-o proporție îngrijorătoare, dramatică, iar cetățenii, văzând în fiecare zi situația în care președintele statului, primul ministru, dau semnale că situația este sub control, nu vă îngrijorați, totul merge conform planului, au renunțat să mai aplice regulile fundamentale, esențiale pe care Organizația Mondială a Sănătății le transmite tuturor țărilor. Aveți grijă, purtați măști, încercați să evitați locurile aglomerate, păstrați distanța socială, toate lucrurile care țin populațiile în siguranță. Republica Moldova este un caz clinic de nerespectare a standardelor minime de protejare.
Dar populației. Despre faptul că sistemul sanitar în Republica Moldova a ajuns aproape în colaps, se cunoștea nu de azi și nu de ieri.
Exact, cu singura excepție că primul ministru Chicu nu vrea să recunoască acest lucru, nu a făcut niciun fel de măsuri necesare pentru redresarea situației, a pierdut practic 2 luni de zile în care am fost în situație excepțională pentru ca să netezească blana, nu pentru ca să rezolve fundamental și să abordeze direct problemele. Acest lucru este clar nu doar opoziției, este clar până la urmă și partidelor care formează actuala coaliție majoritară. Însă, interesele de partid înguste, apropiată a campaniei prezidențiale, îi fac să manipuleze, să folosească statistici falsificate și să pună în cârca oamenilor responsabilitatea pentru salvarea proprie.
Acum se vede că probabil cedează răbdarea nervii doctorilor. Am văzut cazul de la Cahul. S-a retras șeful secției COVID spunând că situația este destul de gravă.
Situația este
dezastruoasă. Și dacă mai continuă să mai cedeze și alți medici, ce se întâmplă?
Situația este atât de dezastruoasă încât statistica medicală pe care o folosim noi spune că o persoană din 20 ar putea să moară în următoarele 30 de zile din cei infectați. Asta este extrem de grav. Rata de letalitate a pacienților infectați de COVID este cea mai mare din Europa.
Ce poate face Parlamentul acum?
Parlamentul trebuie în primul rând să scoată din funcție acest guvern care este infectat de inerție, de lipsă de responsabilitate și de această pasiune pentru a face show-uri în loc să lucreze sistematic la protejarea populației. Trebuie să schimbe acest guvern, pe un guvern calificat,
ajungem
profesionist.
Să vedem cum poate fi schimbat guvernul.
Până la urmă, nu te joci cu discursurile patetice în Parlament sau nu faci proteste obligatorii în stradă, dar trebuie să înlocuiești acest guvern care s-a arătat a fi impotent să rezolve o criză foarte gravă.
O să ne spuneți cum e posibil să cadă acest guvern și să fie investit un alt executiv, dar pentru că ați discutat și în cadrul Comitetului Parlamentar Republica Moldova, Uniunea Europeană, acest subiect referitor la epidemie, să vă întreb ce au înțeles autoritățile după aceste discuții, pentru că am discutat cu 2 europarlamentari care spuneau că așteaptă o informație din partea executivului, autorităților Republicii Moldova, să spună de ce ajutor au nevoie.
La acest dialog interparlamentar au participat deputați. Europarlamentarii care sunt extrem de motivați să înțeleagă situația adevărată și nu cea falsificată de Republica Moldova și au propus toate serviciile pentru ca Republica Moldova să primească mai multă asistență, să existe o intervenție mai activă din partea agențiilor specializate ale Uniunii Europene, dar s-a văzut foarte clar și anumite ezitări din partea autorităților de a miza pe acest sprijin. Vă aduc aminte că prim-ministru Chicu și-a permis niște expresii extrem de rudimentare și de extrem de nedrepte.
Domnul Reșan a spus în interviu pentru Europa Liberă că nu-i poartă pică domnului Chicu, dar oricum vrea să ajute ca să fie depășită această situație de criză sanitară.
Domnul Reșanu, ca și ceilalți europarlamentari, sunt oameni de bună credință, care înțeleg că în orice caz cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie salvați, iar responsabilitățile politice ale clasei care guvernează în acest moment Republica Moldova trebuie să fie altoite pe acest trunchi al valorilor europene. Ori nu poți să lași populația de izbelește numai pentru faptul că există niște oficiali cretini în diverse instituții guvernamentale sau parlamentare. Pentru noi, deputații Parlamentului Republicii Moldova, este obligația pe care eu o simt personal ca și colegii mei să ieșim din acest impas, să oferim publicului niște soluții sustenabile de guvernare democratică, europeană, în folosul publicului și a populației.
Este clar totuși ce ajutor cere și de ce ajutor are nevoie Republica Moldova din partea Uniunii Europene astăzi? Și la capitolul COVID-19.
Colegii mei care sunt asociați efortului nostru de a schimba această guvernare și-au făcut tema pentru acasă și noi avem documentele necesare pentru ca acest sprijin din partea Uniunii Europene să fie optimizat. Asta se referă și la volumul de materiale sanitare care trebuie să vină în Republica Moldova și la recalificarea anumitor medici și la grupuri de medici din Europa care trebuie să ajute în această situație ieșită de sub control și la reechiparea spitalelor și la reimpunerea unor politici care să educe în cetățean sentimentul responsabilității, pentru că nu pot autoritățile să elimine toate elementele care pun în primejdie viața oamenilor, fără ca populația să participe. Ori noi am văzut inclusiv elemente foarte modeste de educație publică din partea acestor autorități, considerând și probabil alocându-i președintelui Igor Dodon această funcție foarte ciudată pentru șef de stat, să demonstreze că legea nu contează, că protocoale medicale pot fi sfidate, că poți să ieși și să faci paradă de mulțime cu convoaie și cu escorta sa prezidențială, fără ca să-ți pese că oamenii zic că dacă președintele Dodon iese pe câmpuri și își face ce dorește, eu de ce ar trebui să urmez sfaturile medicului? Deci, în primul rând, peștele se strică de la cap. În momentul în care oficiale nu țin cont de protocoale și de instrucțiunile sanitare, normal că populația va face ce îi trece prin cap. Noi trebuie să revenim la o politică care să aibă rigori, exigențe față de toată lumea și ele să fie aplicate în mod uniform.
Credeți că înlocuirea cabinetului de miniștri ar putea să ducă la ameliorarea situației? Haideți să vedem cum e posibil de făcut acest exercițiu, pentru că de ceva timp se vorbește că ar fi suficiente voturi să fie dat jos actualul executiv. Problema e dacă se vor găsi voturi să fie investit un alt guvern. Dumneavoastră, cei din PPDA, ați venit cu o moțiune de cenzură. Care e soarta acestei moțiuni?
Aș vrea să, în primul rând, să corectez abrevierea pe care o folosiți. Noi nu suntem PPDA, noi suntem Platforma de Unitate și Adevăr. Opinia și poziția noastră este că acest guvern, Chicu, este incapabil să redreseze situația. Lunile următoare, dacă va fi lăsat la manete, la butoane, doar situația sanitară epidemiologică va fi deteriorată, vom ajunge în situația în care toată populația va fi infectată de acest COVID fără soluții de salvare. Noi nu vom mai avea medici în următoarele luni care să stea de gardă și să însănătoșească populația.
Și ziceam, deputații Platformei de Unitate și Adevăr au pregătit o moțiune de cenzură.
Exact. Avem câteva elemente. În primul rând, moțiunea de cenzură este pregătită deja de câteva săptămâni de zile. Ea va fi depusă în condițiile și atunci când vom avea siguranța că avem toate voturile necesare, nu doar pentru demiterea acestui guvern incapabil, dar și pentru instalarea unui guvern care să aibă toate meritele pe care nu le are acest guvern, să fie eficient, să fie de salvare națională, să fie inclusiv, pentru că noi nu insistăm ca ministrii viitorului cabinet să fie doar de o culoare politică. Ne interesează ca responsabilitatea să fie în primul rând alocată Platformei de Unitate și Adevăr, dar ministrii să reprezinte personalități recunoscute în domeniile lor. Sănătate, justiție, economie, interne, să fie oameni în care populația să aibă încredere, să aibă soluțiile de rigoare pentru ca să mobilizăm procese de luare a deciziilor rapid, eficient, în interesul public. Și mai mult decât atât, există recunoaștere internațională. Pentru că noi trebuie să deblocăm această izolare internațională în care s-a pomenit Republica Moldova datorită fanteziilor electorale și geopolitice ale președintelui Dodon.
Există reacții până acum din sânul Parlamentului, deputații o opinie, cine sunt acei deputați care poate să sprijine acest demers?
Doamna Valentina Ursu, nu ar fi existat această discuție și nu ar fi existat niciun fel de progres dacă noi am fi vorbit în pustiu. Argumentele noastre sunt bine ascultate, sunt înțelese, sunt împărtășite în mare măsură. Noi suntem foarte aproape de formarea unui nou guvern, în ciuda dificultăților și în ciuda unor presiuni fără egal pentru ca să rețină la guvernare un președinte infractor și un guvern care funcționează nu după principiul responsabilității față de interesul public, dar după principiul loialității de partid și a încălcării în continuare a prevederilor constituționale. Suntem aproape de acea matematică parlamentară care trebuie să conjuge numărul necesar de voturi pentru ca să se întâmple această minune. Pentru că guvernul se schimbă nu pentru că cineva le iubește, ci pentru ca să îndeplinească niște probleme existențiale sau vitale pentru populație. Exact s-a creat furtuna în care guvernul trebuie să fie schimbat și trebuie să vină o altă echipă.
Cine ar putea să susțină acest demers al Platformei Demnitate și Adevăr?
Există în societate foarte multe discuții, o societate polarizată întotdeauna va fi plină de resentimente și de idei de antagonizare a diverselor segmente. Noi am spus în felul următor, avem nevoie de votul conștient a majorității deputaților din Parlament, care trebuie să fie responsabil de încrederea care a fost alocată de alegători. Noi nu putem să discriminăm alegătorii care i-au trimis în Parlament pe acești deputați din Parlamentul Republicii Moldova.
Dar pe moment majoritatea e PSRM-PD.
Cu geometrie foarte variabilă este această majoritate PSRM-PD. Sunt convins că pentru un nou guvern ar putea să voteze inclusiv deputați socialiști. Sunt convins că Partidul Democrat înțelege foarte clar rolul nefast în care a fost adus, în care trebuie să îndeplinească capriciile președintelui Dodon în loc de a-și dezvolta propria identitate și profil. Sunt convins că este în interesul Partidului Democrat și a altor grupuri fascicule care s-au desprins din Partidul Democrat să voteze pentru un guvern care să restabilească încrederea populației, dialogul cu Uniunea Europeană, să salveze populația, pentru că asta este problema de bază. Degeaba vorbim noi de Constituție și de viitorul luminos al Republicii Moldova dacă noi pierdem populația în fiecare zi. Unul din 20 de oameni va muri. Mai mult decât atât, dacă situația degradează cu atâta rapiditate, trebuie să luați în considerație că s-ar putea ca asupra Republicii Moldova să fie impusă niște sancțiuni de mobilitate. Pentru că nimeni nu vrea, într-un fel, o populație infectată să infecteze alte populații. Și atunci, dacă noi nu găsim soluții împotriva acestei epidemii ieșite de sub controlul actualului guvern, Chicu, în cazul ăsta vor fi impuse sancțiuni asupra populației de a ieși sau de a intra în Republica Moldova. Asta este de o gravitate care dă peste cap orice fel de commitments, angajamente pe care le-am obținut cu multă greutate în anul 2014, de acordul liberalizat de viză.
Dumneavoastră, deputații Platformei Demnitate și Adevăr, ați spus că sunteți gata să vă asumați această guvernare.
Sigur, această declarație a fost o poziție politică asumată și responsabilă a partidului nostru.
Și Igor Dodon a și răspuns că premierul poate fi desemnat doar cu sprijinul lui sau printr-o procedură puțin, care arată că președintele trebuie să desemneze
ultimul rând
candidatul pentru funcția de premier.
Spune președintele Dodon, care este un președinte infractor.
Dar este o procedură, domnule Munteanu.
Există o procedură constituțională, dar vă răspund în ordinea logică. În ultimul rând mă interesează care sunt declarațiile lui, pentru că este un actor electoral și tot ce face în acest moment nu face decât campanie electorală. Mă interesează opinia partenerilor noștri, PASU, mă interesează partenerii noștri potențiali din Parlamentul Republicii Moldova, mă interesează reacția populației și mă interesează reacția partenerilor internaționali, cum poate fi salvată această țară. Pentru că Republica Moldova este la un pas de catastrofă sanitară. Și ca un deputat care a intrat în procesul politic, nu pentru ca să facă fotografii de vedetă în fața unor televiziuni cu fițe, dar pentru ca să apere niște principii în care eu cred, suntem foarte aproape de schimbarea guvernului și avem obligația să-l schimbăm pentru ca populația să fie salvată.
Și totuși îl mai citesc pe Igor Dodon, care spunea că el și a doua oară și a treia oară poate să înainteze aceeași candidatură Ion Chicu la funcția de premier.
Acest lucru contravine Constituției. Președintele în Republica Moldova, într-un regim parlamentar, este obligat să urmeze vocea majorității parlamentare. În momentul în care există un număr suficient necesar de vot pentru alt guvern, Parlamentul schimbă guvernele, nu președintele se opune. Deci orice fel de încercare de a distorsiona prevederile constituționale vor fi penalizate. Curtea Constituțională, slavă Domnului, este un organism independent care apără jurisdicția constituțională și apără integritatea și sănătatea procesului constituțional. Sigur că în afară de asta va fi și o presiune publică suficientă pentru ca președintele să nu se joace cu asemenea lucruri și trei, populația nu dorește scandal și carnavaluri la care să participe șeful statului în beneficiu propriei campanii electorale. Vrea un guvern care să salveze cetățenii de la moarte sigură.
Și de ce ați luat decizia să vă asumați actul guvernării? Aveți 12 deputați în Parlament.
Indiferent de cât avem, noi avem suficiente resurse umane și experiențe pentru ca să coagulăm în jurul opțiunii noastre de formarea noului guvern suficient capital politic și resurse politice pentru ca să facem această schimbare. Republica Moldova are nevoie nu doar de recuperare pe domeniul sănătății, are nevoie de oprire a declinului economic. A doua mare lovitură împotriva populației și a oamenilor simple și a oamenilor care și-au pus speranțele în anumite business-uri este declinul rapid a economiei. Doar în lunile aprilie și mai am înregistrat o scădere cu 30% a încăsărilor la bugetul de stat datorită faptului că întreprinderile și-au închis activitățile. Iar măsurile pe care le-a adus guvernul Chico au fost ridicole. S-a propus, de exemplu, niște garanții pentru plata dobânzilor la niște credite pe care companiile le-ar lua de la bănci, în condițiile în care marea majoritate a companiilor nici nu vor să audă de bănci. Ei vor, într-un fel, să găsească o soluție rapidă după modelul românesc sau după modelul altor state europene, în care guvernele responsabile au achitat 75% pentru salariu persoanelor trimise în șomaș tehnic. Noi nu am mers după acest model, noi am mers după niște fantezii a unui prim-ministru Chicu, care nu cunoaște economie și care a mers după un exercițiu extrem de a nu face nimic și de a face aparențele cât doare de ce se întâmplă.
Și dacă s-au diminuat încasările la buget, un colac de salvare era și atragerea asistenței financiare din exterior. Care e soarta creditului rusesc, dacă se mai poate renegocia și când și ar putea să intre acești bani din partea Federației Ruse în Republica
Moldova? Creditul rusesc a fost o soluție toxică din capul locului și în momentul în care actualul guvern insistă în continuare pe această soluție, înțelegem că imaginația acestui guvern este extrem de limitată. Creditul rusesc venise cu niște condiționalități politice imposibil de conciliat. Iar decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțional acest împrumut arată foarte clar că nu ne putem întoarce la textul original. Iar procesul de a renegocia un acord durează, Valentina. În 2020, guvernul s-a împrumutat cu 5 miliarde de lei. 235 de milioane de dolari de la FMI, care n-a fost meritul guvernului, a fost lista pe care FMI-ul a dat cu împrumut tuturor țărilor, 136 de țări afectate de COVID. Dar în afară de asta s-a împrumutat cu încă un miliard de lei, care s-a dus pe stingerea datoriilor anterioare. În afară de aceste credite, n-a intrat decât 5 milioane de euro ajutor, respectiv creditul de încredere al actualului guvern este zero. Pentru ca să revii pe piața internațională de împrumut, trebuie să ai o altă încredere, trebuie să ai legitimitate și trebuie să ai capacitatea de a fi crezut că ai proiecte de țară.
Deci dumneavoastră nu mai credeți că poate fi renegociat și într-un timp apropiat să fie accesați banii din linia de creditare din partea Federației Ruse?
Cred că acest împrumut cu Federația Rusă este o rață moartă. El nu mai vine.
Ați aprobat buclucașa, legea privind organizațiile necomerciale. Mai e nevoie și în a treia lectură să fie adoptată această lege a ONG-urilor?
Da, pentru că au fost foarte multe amendamente depuse de către Partidul Socialiștilor cu scopul de a deraia adoptarea acestei legi. Partidul Socialiștilor a manifestat o poziție acerbă față de adoptarea acestei legi, fiindu-le în cot de faptul că acest lucru afectează primirea tranșei a doua din partea Uniunii Europene de asistență macrofinanciară și evident că acest lucru a rezidat din înțelegerea îngustă a problemei. Igor Dodon vrea să demonstreze Moscovei că el este copilul cel mai potrivit să fie ajutat în campania electorală, că orice fel de ajutor societății civile care vine din apus este un fel de interferență în afacerile interne și prostii de acest gen care evident compromite ideea unui dialog sincer cu Uniunea Europeană. S-a votat în două lecturi, s-ar putea să mai fie o vot
și se tergiversează
final.
Un pic din
se
timp.
Se tergiversează, s-a încercat din răsputeri ca intrarea în vigoare a legii să aibă loc din 2021 sau a domnului. Am depășit acest lucru, am depășit niște condiții de restricționare mare a finanțărilor și activităților societății civile, necomerciale, care nu înseamnă doar organizații neguvernamentale, apropo, înseamnă și sindicate, înseamnă biserică, înseamnă mediul academic, multe, multe alte elemente ale unei societăți foarte largi. Dar vreau să vă spun că parlamentarii europeni ne-au asigurat că înțeleg profund ce se întâmplă în Republica Moldova, că au nevoie de interlocutori onești care pot să deseneze care ar fi perspectivele de recuperare economică și de sănătate a Republicii Moldova și că vor să coopereze cu acești interlocutori. Doi, am discutat nu doar cu europarlamentari. Vreau să vă asigur că în ultimele săptămâni de zile am discutat foarte mult cu deputați din Bundestag, din parlamentele altor țări vecine și prietene, care sunt gata să ne ofere tot sprijinul, inclusiv financiar, pentru ca să ieșim din acest impas. Dar nu cu acest guvern, nu cu acest prim-ministru, nu cu această încorsetare a executivului într-o încleștare electorală din care președintele Dodon vrea să extragă toate resursele administrative cu care vrea să câștige aceste alegeri.
Dar Republica Moldova mizează totuși pe a doua tranșă din asistența macrofinanciară pe care o oferă Uniunea Europeană. Mai sunt condiționalități de îndeplinit?
Sunt 8 condiționalități în total, în afară de această adoptare a legii cu privire la organizațiile necomerciale. Unele dintre ele nu au fost întrunite nici până astăzi. Guvernul susține că unele dintre aceste condiții nu depinde doar de guvern.
Dar care sunt aceste condiții?
O condiție este legată de legea cu privire la aplicarea sancțiunilor în cazul spălării banilor. O altă sunt condiții legate de reluarea discuții cu anumite agenții europene, de protejare a spațiului comunitar de infracțiuni electronice. Aceste 8 condiții au apărut la reuniunea din 15 februarie anul 2020 a Comitetului de Asociere. Guvernul Chicu a spus că astea sunt condiții politice. Noi ne-am făcut temele tehnice, dar Uniunea Europeană întotdeauna admite și insistă asupra condițiilor și cu caracter politic, pentru că susține că aceste condiții valorifică principiile pe care se bazează această relație și dialog între Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Deci acordul vor de intra aceste 30 de milioane în visteria statului?
Sunt 30 și 40 de milioane.
Da,
30 deci face parte din tranșa a doua, 40 de milioane din ultima tranșă.
Ultima tranșă e ratată, au spus-o și cei de la Chișinău și cei de la Bruxelles.
Deci, din punctul nostru de vedere, inclusiv tranșa a treia poate fi salvată dacă vor fi interlocutorii credibili la Chișinău. Există foarte multe resurse pentru ca în condițiile pandemiei să convingem autoritățile europene de a-și revizui atitudinea politică față de anumite lucruri care se pot întâmpla în Republica Moldova. Deci este vorba de credibilitate și este vorba de mobilizare și angajament politic în aceste condiții, dar nu cu Chicu și nu cu acest guvern care este subordonat total lui Dodon.
Să rămâneți la părerea că Moldova este un stat izolat actualmente?
Noi suntem într-o izolare splendidă internațională, în care acest președinte nu și-a vizitat țările imediat apropiate în timp de 4 ani de zile. Acest guvern nu este primit nici într-o cancelarie. Ambasadorii și ministrul de externe nu este primit la nivelul corespunzător atunci când dorește să plece într-o anumită vizită politică. Despre ce vorbim? Guvernul Chicu este legat la mâini și picioare datorită declarațiilor stupide pe care le-a făcut, a semnelor proaste de că dorește să se răzbune pe planul băncii naționale. De exemplu, ultimul scandal a fost legat de această declarație contra independenței băncii naționale. Nu contra faptului că, de exemplu, cuiva nu-i place că Banca Națională își folosește anumite resurse pentru că să apere angajații în anumite procese judiciare. Dar asta s-a văzut ca un fel de interferență în independența băncii naționale. Este un caz de alertă. În afară de asta, cu o lună în urmă, președintele Dodon a avut niște atacuri foarte dure împotriva Curții Constituționale, motiv pentru care Comisia de la Veneția și autorități politice ale Uniunii Europene au spus opriți-vă aici, pentru că dacă loviți în Curtea Constituțională, demonstrați că reveniți la derapajele din anul 2018, care au compromis atunci ajutorul Uniunii Europene pentru Republica Moldova în condițiile anulării alegerilor din 2018.
Prin debarcarea guvernului Chicu se urmărește și împiedicarea lui Igor Dodon să participe la prezidențiale?
Eu aș separa aceste subiecte. Chicu nu lucrează pentru interesul țării, ci lucrează ca pion electoral pentru președintele Dodon. Dar vreau să spun că alegerile prezidențiale din toamna anului 2020 trebuie să fie făcute în conformitate cu legea, fără aplicarea resurselor administrative, fără ca guvernul să lucreze pe post de agent electoral.
Deci există o interdependență.
Există o interdependență pe care eu nu aș accentua-o, dar ea este vizibilă oricărui om care judecă procesul politic. Dar în primul rând, orice nou guvern trebuie să se ocupe de salvarea populației, de oprirea declinului economic, de căutare de resurse internaționale financiare pentru ca să oferim perne de salvare pentru businessul din Republica Moldova și trei, reluarea dialogului cu actorii internaționali care sunt benevolenți să ajute poporul și cetățenii Republicii Moldova să iasă din acest impas.
Ieri în Parlament a fost adoptată și o declarație privind traseismul politic și coruperea politică. Da. Acest lucru nu se face și în intenția ca să nu se piardă din cei 51 de deputați care constituie majoritatea?
Mă bucur că ați remarcat acest lucru, pentru că cei care au ticluit acest text nu sunt deloc autocritici, nu se uită în spate, dar au acceptat amendamente, două amendamente pe care le-a formulat domnul Alexandru Slusa.
Am văzut, da.
În care această declarație a fost orientată nu doar la ultimul val de transfugi dintr-un partid în altul, ci la toate valurile de transfugi. Iar când pui în tablou aceste elemente, asta înseamnă că Greceanu-i, Dodon, Chicu, toți au fost traseiști.
Chicu n-a fost politician.
Cum poți să dai lecții de moralitate într-un corp legislativ atunci când tu singur ai migrat, ai cumpărat voturi, ai folosit bani din offshore-uri, inclusiv din Bahama? Deci sunt anumite chestiuni, infracțiuni pentru care procuratura trebuie să se ocupe cu foarte mult pasiune și profesionalism.
Declarația este politică, nu are și valoare juridică.
Este adevărat.
Dar totuși, prin această declarație se reușește menținerea majorității?
Nu cred. Platforma Demnitate și Adevăr a sprijinit această declarație. Da, traseismul trebuie să fie oprit cu mijloace legale. O declarație nu ajută la nimic. Valoarea instrumentală a acestei declarații a fost doar ca să dea o replică celor care au plecat recent, dar problema este mult mai adâncă, este impregnată în cultura politică embrionară din Republica Moldova și în ilegalitățile care s-au făcut în ultimii ani de zile, în special, cu folosirea banilor în politică, cu cumpărarea la scară industrială a unor grupuri de politicieni și cu nedeclararea veniturilor reale ale partidelor.
Gândul mă duce și la adoptarea unei alte declarații în Parlament,
care?
Declarația PSRM acum, privind captivitatea Republicii Moldova și unde s-a ajuns.
Noi, din păcate, această declarație n-am putut-o îndeplini în totalitate. A fost o intenție bună, am putea să revenim la anumite elemente ale acestei declarații de scoatere din captivitate a Republicii Moldova, pentru că, până la urmă, dacă acest lucru folosește la siguranța populației, la apărarea drepturilor constituționale, ea va fi un obiectiv de bază al viitorului guvern care va fi instalat. Dar vreau să vă spun că acest lucru nu se întâmplă prin magie, albă sau neagră. Aceste progrese se întâmplă prin apelarea la lege, prin aplicarea Constituției și prin responsabilizarea partidelor și a factorilor executivi în apărarea intereselor cetățenilor.
Igor Munteanu este deputatul care a venit cu mai multe inițiative legislative, inclusiv ați încercat să aduceți în Parlament mai mult adevăr referitor la ceea ce s-a întâmplat cu concesionarea aeroportului, cu privatizările, cu multe, multe alte nelegiuiri care au avut loc în Republica Moldova. Se rămâne la declarații politică și cu
mulțumesc,
asta basta?
Mulțumesc pentru întrebare. Au fost inițiativele pe care eu le-am apărat și unele au trecut, altele n-au trecut. De exemplu, au trecut chiar ieri înființarea subzonei economice libere la Dubăsari. Eu mă bucur foarte mult de acest lucru, pentru că populația din stânga Nistrului are nevoie de instrumente reale de recuperare economică și de deschiderea locurilor de muncă.
Și am văzut că au venit și reacții foarte multe pozitive,
dar
am mers la Cocieri, un sat unde ați ajuns și dumneavoastră.
Dar n-am putut să facem acolo.
Și lumea îmi zicea că ar fi fost mult mai bine, Valentina, dacă ați fi ajuns la Cocieri.
Eu nu pun o subzonă economică unde îmi trăsnește mie. Iar dacă sunt două cordoane de control, eu nu pot să pun această subzonă economică la Cocieri, deși mi-aș fi dorit foarte mult. În afară de aceste subzone economice libere, ca un factor pozitiv, eu am promovat legea Magnitsky. Am promovat legea de offshore-izări, care a fost adoptată în prima lectură cu avizul pozitiv al guvernului blocului acum, dar a primit avizul negativ din partea guvernului Chicu. Ori de offshore-izarea înseamnă un instrument de securizare a spațiului sectorului public de transferurile și banii din offshore-uri cu jurisdicție cu standarde de transparență reduse. Toate marile tunuri care s-au dat în economia națională s-au dat cu bani aduși din Cipru, din Bahama, din Panama, din alte jurisdicții urâte în care se ascund bani murdari. Deci noi am vrut să sanitizăm acest spațiu economic, iar guvernul Chicu s-a împotrivit. Trebuie să ne întrebăm de ce oare s-a împotrivit. Care interes apără el în acest fel? Pentru că am avut avize pozitive din partea tuturor instituțiilor, inclusiv de la Serviciul de Prevenire a Spălării Banilor. În afară de aceste, de offshore-izare, Magnitsky, eu am adus mai multe proiecte de lege. Luni voi face prezentare, probabil într-o conferință de presă, a legii zonelor defavorizate. Se întâmplă o disparitate socioeconomică enormă între Chișinău, în care salariile ajung să fie de 7-8 ori mai mari decât salariile pe care populația din Republica Moldova le primește în zona rurală.
Soarta concesionării a aeroportului internațional Chișinău și e un subiect fierbinte.
Am fost președintele Comisiei de Anchetă Parlamentară pe aeroport, pe Air Moldova, pe gările stațiile auto și CTC Tutun. Am demonstrat în detaliu unde s-au comis fraude la organizarea concursurilor de licitație. Am demonstrat cine a fost vinovați, dar eu nu sunt procuror. Am prezentat în fața plenului Parlamentului rapoarte, după care au venit Curtea de Conturi, care a confirmat recomandările noastre și observațiile noastre și a reiterat importanța implicării procuraturii, pentru că, în primul rând, să penalizeze oficiale care au fraudat aceste tendere și, doi, guvernul să înceapă procesul de readucere acestor bunuri la dispoziția proprietarului adevărat, cei care este statul și guvernul. Eu cred că noi vom reuși, dar, din păcate, procesul de readucere durează foarte mult și se comit greșeli elementare de elev repetent. Cea mai elementară greșeală pe care a făcut-o guvernul Chicu este că, înainte de decizia unei instanțe de judecată, dânșii au revizuit taxa aeroportoară. Ori acest lucru înseamnă intervenție în logica contractului concesionar.
Și acum e o luptă și
este
să
o luptă.
Vedem cine
Dar
va câștiga
problema
în
este
această
că,
luptă.
Într-o asemenea luptă trebuie să lupți cu mijloace legale. Trebuia de la început să fie o decizie a instanței de judecată.
Ca după asta guvernul să vadă ce
să scoți taxa aeroportoară. Și acest lucru vorbește despre neprofesionalismul incalificabil a actualului guvern sau despre faptul că acest guvern încearcă să servească altor grupuri care vor să preia controlul asupra acestor bunuri. Ori guvernul nu trebuie să fie asociat cu niciun fel de grupuri de influență. Trebuie să lucreze pentru interesul public. Eu cred că aeroportul, compania Air Moldova, au fost concesionate și privatizate în mod fraudulos. Noi trebuie să readucem aceste bunuri înapoi. Air Moldova reprezintă 40% din toată piața aviatică. A fost privatizată de către doi indivizi cu cetățenii Republicii Moldova, cu un geamantan de euro, de 2,6 milioane de euro, adus din Dubai.
Aveți probele?
Toate probele au fost demonstrate. Probele sunt cunoscute în serviciile de prevenire a spălării banilor. Dar ce s-a făcut între timp? Nu s-a făcut nimic. Deci cineva are tot interesul să mângâie compania. Blue Aero, care a oferit oarecum front stage-ul pentru această privatizare, s-a retras. Au rămas două persoane care sunt responsabile, care au făcut o pramatie de companie Civic Aviation, care gestionează cea mai mare companie aviatică a Republicii Moldova, în mod fraudulos. Deci toate aceste lucruri au fost observate de Parlamentul Republicii Moldova. Am lucrat în consens cu toate fracțiunile parlamentare, inclusiv cu cei care au reprezentat fostul guvern, Filip. Pentru că interesul public este mai presus de diferențele noastre politice. Vreau să vă răspund în acest fel și la întrebarea de noastră sacramentală dacă se vor găsi deputați să voteze guvernul nou. Guvernul nou trebuie să fie votat atâta vreme cât avem conștiința misiunii deputaților de a face lucruri în interesul public, de a face lucruri altfel și de a nu servi unor interese mercantile de partid doar electoraliste.
Dar cine ar merita să facă parte din acest executiv?
Oameni de foarte bună calitate. Nu pot să vă dau în acest moment numele lor, pentru că asta ar fi o greșeală, dar sunt convins că la momentul în care aceste numărul necesar de voturi, 52, 55, 56, poate mai mult, se vor găsi pentru că ați votez într-un nou guvern, veți fi mândră, doamna Valentina Ursu, de numele pe care
cetățenii
le
Republicii Moldova trebuie să fie mândre că i-ar reprezenta un guvern care să se gândească cu adevărat și la interesele statului, interesele naționale. Cine ar merita să fie premier?
Platforma Demnitate și Adevăr a menționat public trei nume.
Primul este Andrei Năstase.
Da?
Al doilea este Igor Munteanu, al treilea este Alexandru Slusa.
Exact. Nu pot să adaug nimic mai mult la ceea ce ați spus. În spatele acestor oameni există o anumită experiență, recunoaștere internațională și națională. Există foarte multe idei care ar putea să genereze dinamism politic și economic și social societății pe care noi o numim Republica Moldova.
Cât timp ar trebui lui Igor Munteanu, în eventualitatea că ajunge în fruntea executivului, să înceapă să facă ordine în statul Republica Moldova?
Nu foarte mult timp. Pentru că eu cunosc care ar fi misiunea adevărată a unui prim-ministru, înțeleg care sunt obstacolele, nu voi face scutire în cazul în care se va ajunge la această situație, deși colegii mei cred că au mai multe șanse de a fi nominalizați pentru formarea guvernului, dar oricare dintre noi are suficiente resurse interne și externe pentru ca să pună în mișcare acest guvern să servească interesului public.